რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ვილაპარაკებთ. საბაბად ყველაფერს ვიყენებ ამ თემ და დღეს გახლავთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სოფლიო დღე. სხვადასხვა გვარად აღინიშნება თავად ამ სფეროში დასაქმებული, ამ საკითხებით დაკავებული ადამიანებიც იყენებენ რასაკვირველია ამ დღეს იმისთვის, რომ მეტი გვითხრან ჩვენზე, ჩვენს თავებზე და იმაზე რა ხდება ხოლმე და რაღაცებში გაგვარკვიონ. ერთ-ერთ პრიორიტეტად კლავაც რჩება სტიგმა ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული და ჩვენ ამაზე არაერთ ჩვენ სტუმართან ერთად, თქვენთან ერთად გვისაუბრია. დღეს კი წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, პირველად არიან ჩვენ სტუდიაში და ძალიან მიყვარს ეგეთი დღეები, როცა პირველად მყავს ხოლმე რესპონდენტები, ელენე ქორიძე და თამთა ჭელიძე. ისინი წარმოადგენენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრთა ასოციაციას, თავად სტუდენტები არიან. მოგესალმებით, გალბატონებო.
გამოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ და დიდი მადლობა, რომ ჩვენ გაგვიზიარებთ იმ სიახლის შესახებ, რაც მოიფიქრეთ იმისთვის, რომ ეს არის რაღაცნაირი გზა, ეს მობილური ოთახი ვიტყვი, ასე დაარქვით თქვენ ამას. გზა იმისთვის, რომ მიხვიდეთ საზოგადოებასთან და უბრალოდ ისინი მიიზიდოთ საზოგადოების წევრები. სამიზნედ ჯგუფები გყავთ, მაგრამ ალბათ არა მხოლოდ მოსწავლეები და სტუდენტები იქნებიან, ცოტა თქვა, თქვენთან ურთიერთობაში ბუნებრივია დიდებსაც არ დაგვიშლით რაღაცები, რომ მკითხოთ და გავიგოთ. მოდით, ესე მითხალისით კი დავიწყე, მაგრამ ბევრი ჩვენგანისთვის ფსიქიკური ჯანმრთელობის კლავის ერთ-ერთი სფერო, რომელზეც ძალიან ცოტა ვიცით და რომელიც ყველას გვეხება. პირადად გვეხება, ახლობელ ადამიანს ეხება და არ არის მაინც და მაინც აუცილებელი. წარმოვიდგინოთ მდგომარეობები, ყველაზე მძიმე და მწვავე მდგომარეობები, ხომ? თქვენს, ასე ვთქვათ, ყველაზე აქცენტს აკეთებთ ამ პროექტზე, ყველაზე გავრცელებულ პრობლემებზე ფსიქიკური ჯანმრთელობის და მინდა ახლა თქვენ მოგისმინოთ, რით დავიწყო? რატომ აირჩიეთ ეს თემები?
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის სტუდიაში. მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს და Facebook მაყურებელს. კითხოს თუ რატო შევეხეთ მაინც და მაინც ამ თემებს და რატო ავირჩიეთ თუნდაც დეპრესია, შფოთვითი აშლილობა თუ პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა. ვიცით, რომ ეს არის ყველაზე გავრცელებული მდგომარეობები და მსოფლიო მოსახლეობის 4-დან 1 ადამიანს მაინც განუცდია თავისი ცხოვრების განმავლობაში ეს მდგომარეობები. შეიძლება ეს სულაც არ იყოს ძალიან მწვავე, ძალიან ხელისშემშლელი, მაგრამ ამასთან ერთად ცხოვრობდეთ კიდეც, თუმცა რაღაც პერიოდში შეიძლება გამწვავდეს ეს მდგომარეობა და კარგი არის, როდესაც ვიცით, თუ როგორ შეიძლება ვმართოთ ის, თვითდახმარების რა სტრატეგიები არსებობს და თუნდაც რომელ პროფესიულ სერვისს შეიძლება მივმართოთ და ამასთან დაკავშირებით ცოდნა, ასე ვთქვათ, პრევენციული საშუალება არის ჩვენი მოსახლეობისთვის. და რატომ ახალგაზრდები, ბარემ აქვე გავცემ ამ კითხვის პასუხს. ვიცით, რომ ახალგაზრდების, ანუ 15-დან 18 წლამდე ასაკის ადამიანებში ეს მდგომარეობები 75% სწორედ ამ პერიოდში იწყებს ჩამოყალიბებას და ვფიქრობთ, რომ რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე ჩავერევით, ასე ვთქვათ, და სხვადასხვა პრევენციულ ღონისძიებას დავგეგმავთ, ეს მაქსიმალურად შეამცირებს შემდეგში რისკს იმისა, რომ ეს მდგომარეობა უფრო გაღვივდეს, გამწვავდეს და ასე ვთქვათ, ადრეულ ეტაპზევე მოხდეს ჩარევა.
15-დან 18 წლამდე ამბობს, თუმცა ეს ალბათ უმრავლესობაზე ალაპარაკი, თორემ ეს საკითხები, პრობლემები ინდივიდუალურად შეიძლება დაიწყოს გაცილებით ადრე ან დასრულდეს გაცილებით გვიან მოზარდისთვის და ბევრი ვართხომა ისეთ ვითარებაში, რადგან ახალგაზრდებს და მოსწავლებს შეხედ, მე მშობლის თაობა გამომდივარ ხა და არის ხშირად, რომ არ გვაქვს ცოდნა, რომ გარდა იმისა, რომ თავად მოზარდი ბუნებრივია შეიძლება რაღაც შემთხვევაში ახდენდეს იდენტიფიკაციასთან, ხვდებოდეს რა ხდება მის თავს, მაგრამ ძალიან იშვიათად ალბათ. ვერ ხვდებით უფროსები რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. როცა გარკვეულ ქცევას ვაწყდებით, გარკვეულ მდგომარეობას, არა აუცილებლად შვილების შეიძლება სხვა ახალგაზრდები და მოზარდები იყვნენ ჩვენ სირგული. მე მესმის ახლა ეთერში ვერ ვიმეცადინებთ, მაგრამ რა არის მნიშვნელოვანი ამ დროს?
დიახ, მოგესალმებით ასევე მე. მოგესალმებით, რომ ასეთი ხმა მოგს გავცივდი უკვე.
შესანიშნავი ხმა გაქვს.
მადლობთ. იცით რა, არის გარკვეული ნიშნები ჩვენი პროექტის ბარგლებში. ზოგადად ვიტყვი, რომ ჩვენი პროექტი არის ორიენტირებული პირველადი და მეორეული დონის პრევენციაზე. რას ნიშნავს ახლა ეს, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ასე ვთქვათ უნივერსალურ პრევენციას, ანუ ვაწვდით ადამიანებს ინფორმაციას, რომელიც არის საინტერესო ყველა ადამიანისთვის და გამო აყენებადი ყველა ადამიანისთვის, თუ როგორ შეიძლება რომ ჯანსაღად ვიცხოვროთ იმისათვის რომ მოვახდინოთ ჩვენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის ასე ვთქვათ დამძიმების პრევენცია, ესაც პირველადი დონის პრევენცია და მეორეული დონის პრევენცია არის, როდესაც მე უკვე მაქვს გარკვეული ნიშნები და ეს ნიშნები შეიძლება ძალიან ესეთი იყოს არამკაფიო, არაგამოხატული და ძალიან ძნელად შევძლოთ რამე კონკრეტული დიაგნოზის მორგება, მაგალითად დაღლილობა, უენერგიობა, გაღიზიანობა და ასე შემდეგ. ეს არის ის ნიშნები, რომლებიც უკვე მიგვითითებს იმაზე, რომ თუ კი ეს ყო ჩვენი ყოველდღიური ყოფის ნაწილია, ეს არის ის ნიშნები, რომელიც მიგვითითებს, რომ უკვე საჭიროა გარკვეული ჩარევა, უკვე საჭიროა, რომ გარკვეული გამაჯანსაღებელი თვითზრუნვა დავიწყოთ. თუ კი თვითზრუნვა საკმარისი არ არის, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მივმართოთ მეგობარს, ახლობელს, დავიწყოთ მეგობრით და ახლობლით და შემდეგ უკვე, თუ კი არც მეგობარი და ახლობელი არ არის საკმარისი ამისთვის, მივმართოთ სპეციალიზებულ სერვის პროფესიონალს, რომელსაც აქვს უკვე გამოცდილება და იცის როგორ შეიძლება დაგვეხმაროს. მრავალია, იცით, ეს ასეთი ნიშნები. მრავალი, ახო კაცრავეთ, დავიბენი რა ხმა იყო.
ხო.
მრავალი ასეთი
ჩაი რაღაცას კომპიუტერის ხმა იყო გისმენთ ხო რა?
მრავალი ასეთი ნიშნები და აი რატომ არის ზოგადად პრევენცია მნიშვნელოვანი? თუ კი აქამდე ფსიქიკური ჯანმრთელობის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარადიგმა იყო, რომ რაც შეიძლება შეგვემცირებინა მკურნალობის ღრიჭო, ანუ რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი დარჩენილიყო მკურნალობის და სპეციალიზებული ჩარევის გარეშე, ეხლა თანამედროვე ფსიქიკური ჯანმრთელობის თანამედროვე პარადიგმა შეიცვალა იმით, რომ რაც შეიძლება მეტი ძალისხმევა წავიდეს პრევენციაზე, იმიტომ რომ თუ კი ადამიანი მივითა უკვე ჩვენი სპეციალიზებული სერვისის კარამდე, რომელიც რასაკურველია მაღალი დონის არის, პროფესიონალური არის, ყველა დონის ასე ვთქვათ სერვის უწყვეტ ზრუნვას სთავაზობს ჩვენს მომხმარებლებს, ეს მაინც უკვე ადამიანი რომელიც უკვე მივიდა ფსიქიკურ აშლობამდე, ეს ნიშნავს, რომ ის გარკვეულ დეფიციტს ფსიქიკური აშლობა უკვე შექმნის და რომ არ მივიდეს აქამდე, საქმე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრევენცია მოვახდინოთ და რაც შეიძლება დროულად ჩავერიოთ და დროულად მივაწოდოთ ადამიანს ის დახმარება, რაც მას სჭირდება.
ალბათ ყველაზე მე არ მიყვარს ხოლმე ასაკის ხალხგასმა ჩემი სტუმრების, მაგრამ ამ შემთხვევაში რატომ გავუსვამ ხაზს? თქვენ ახლოს ხართ კი არა, ახლახან შეიძლება ითქვათ გამოხვედით იმ ასაკიდან, ვინც ახლა თქვენი სამიზნე ჯგუფია. მე ჩემი დაკვირვებით იცვლება, ხო დიდი დაკვირვებაც არ უნდა, ჭკვიანი მინდა რომ გამოჩნდე, იცვლება თქვენს ფონზე, იცვლება სტრესების გამომწვევებით, ხომ ძალიან? თქვათ რომ ვიხსენებთ, თქვათ ჩემი მოზარდობის ასაკს შემდგომ და ახლანდელ მოზარდებს რომ ვუყურებ, ძალიან განსხვავებულია გარემო. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, თქვენ აი მოიფიქრეთ ეს მობილური ოთახი. ალბათ იმისთვის რომ რაღაცნაირად გაადვილოთ და ივლით ამ ოთახით, ხო? ასე როგორ წარმოვიდგინე, აიღებთ ოთახს და წახვალთ. რომელსაც არ აქვს კარი, ხო?
დიახ.
და რაღაცა ესეთი ფორმა მოიფიქრეთ იმისთვის, რომ კომუნიკაცია გაგეადვილებინათ, რაღაც ესეთი რაღაც ძალიან ესეთი სტრესული არ ყოფილიყო ეს. იმიტომ რომ პრობლემა არის სტიგმად, მაგრამ კიდევ არის სხვა რაღაც ბარიერები ადამიანის შიგნით, როცა მას არ უნდა რაღაც ის აღიარება, რასაც თქვენ უნდა ღირს სპეციალისტთან მისვლა ხომ საერთოდ, ეს იშვიათი შემთხვევა, თუმცა არის, როცა თავად მოზარდიც თავის სურვილით ამას აკეთებს. მაგრამ აი რა არის თავარი რის დეფიციტსაც შეიძლება არ ქონიათ რაღაცა ჩამოყალიბებული პრობლემა, მაგრამ მახსოვრობის დონეზე ვამბობ. რის დეფიციტსაც თქვენ განიცდიდით მოზარდობისას, როგორი მხარდაჭერის დეფიციტსაც, როგორი ცოდნის დეფიციტსაც ირგულივ მოზრდილებისგან და აი რატომ თვლით რომ ახლა თავად მოზარდებს უნდა უთხრათ რაღაცები?
შეიძლება დავიწყებ. აი თქვენ დაიწყეთ იმაზე, თუ რა სტრესორები არის, რომელმაც შეიძლება მიგუყვანოს ამ მდგომარეობამდე და რასაკურველია დროთა განმავლობაში, ეპოქიდან ეპოქაში ეს სტრესორები იცვლება, მაგრამ არის რაღაცა, რაც მუდმივად გაზდევს ჩვენს პატრიარქალურ თუ მასკულინურ კულტურაში. არის ერთი სტრესორი, აი დღეს მოვდიოდი აქ და უზარმაზარი ბილბორდი შემხვდა გზაში, რომელიღაც საათის ბრენდის რეკლამა იყო და ეწერა Don't crack under pressure, ანუ არ ტყდება ზეწოლის ქვეშ. ეს რასაკურველია, ორმაგი მესიჯი, ერთი რომ თავად საათი არ ტყდება ზეწოლის ქვეშ და მეორე მესიჯია რომ ამავე რეკლამაზე იყო გამოსახული ძალიან სანდომიანი მამაკაცი, კარგად ჩაცმული, თავდაჯერებული, რომელიც ასევე არ ტყდება გარკვეული ზეწოლის ქვეშ. ეს არის ჩვენი ყოფა, სადაც ჩვენ გვასწავლიან და გვეუბნებიან ბავშვობიდან, რომ ჩვენ გარკვეული ზეწოლების ქვეშ არ უნდა გავტყდეთ. ესეც ძალიან დიდი სტრესორია, როდესაც შენ გეუბნებიან, რომ რაც არ უნდა დაგაწვეს და როგორ გარემოშიც არ უნდა იყოს, შენ არ უნდა გატყდე და შენ ძლიერი უნდა იყო და მაშინ, როდესაც ყველანი მოწყვლადები ვართ და ყველანი ცხოვრობთ ისეთ გარემოში, სადაც არავის არ გვინდობს ჩვენ ცხოვრება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ გარემოში რაღაც მედეგობა, მდგრადობა და ადაპტაციის უნარი, რასაც resilience-ობას ვეძახით ინგლისურ ენაზე, ბოდიში ამ სიტყვისთვის, მაგრამ ზუსტი თარგმანი ქართულად არ არის.
მედეგობას ხმარობენ, კი ბატონო.
მნიშვნელოვანია, რომ ეს მედეგობა
ნაწილშიც არის ეს ტერმინი და
დიახ, მნიშვნელოვანია, რომ ეს მედეგობა განუვითაროთ როგორღაც ამ ადამიანებს. შეიძლება არავის არ დაგვინდობს ცხოვრება და ყოველას რაღაცა ისეთი დაგვემართება, რაც მძიმე იქნება და მძიმე გადასატანი იქნება და ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აი ეს ერთ-ერთი გავრცელებული აშლილობა სწორედ პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა და ყველა გადავიტანთ რაღაცა მძიმე მატრავმირებელ მოვლენას ცხოვრებაში, მაგრამ შეიძლება შეიცვალოს ჩვენი ყოფა, შეიძლება შევიცვალოთ ჩვენ, მაგრამ მაინც რომ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ცხოვრება, მაინც რომ შეგვიძლია ვადაპტირდეთ აი ამ ცვლილებებთან, აი ეს არის ის, რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გარკვეული მედეგობა გამოვიჩინეთ ამ მოვლენებთან. და კითხვის მეორე ნაწილი, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ ეხა დამავიწყდა და დავუძღო ელენეს, მეტყვი რომ ელენეს ძალიან უყვარს მაგას საუბარი, მაგრამ რაზე იყო
გამოსახული? ციცაც განიცდიდით თქვენს გარემოში, როცა მოზარდები იყავით, ახლა აი აქედან რომ უყურებთ, დღეს რომ აკვირდებით თქვათ ვითარებას, არ ვიცი, მათ შორის სკოლებში იქნება ეს თუ სხვა სასწავლო დაწესებულებში, სადაც ყველაზე მეტი მოზარდია, რა არ არის იქ? აი როგორ თქვა, ესე ფორმალურად ბოდიშ ვიხდი ყველასთან, უფრო მეტად ფორმალურად არის ხოლმე სკოლაში არის ფსიქოლოგი იყვიან, მაგრამ არ ვიცი ხო, ამაზე მე ჩემი ისინი მაქვს შეფასებები და შეხედულებები, რამდენად ეფექტიანია ეს სამსახური და რამდენად არის საკმარისი მხოლოდ იმის ცოდნა, რომ სკოლაში არის თქვა ერთი ფსიქოლოგი, ზოგადად შეიძლება არც არის.
ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვიმსჯელოთ პრინციპში. მე რომ სკოლაში ვწავლობდი, ფსიქოლოგი არ ყოლია არასდროს. და პრინციპში ვისურვებდი, რომ ყოლოდა, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენი მოთხოვნით, როდესაც კლას რაღაც გარკვეული საჭიროება ქონდა და იყო კრიზისული პერიოდი ყოველასთვის და იყო რაღაც გარდამავალი პერიოდი, ასე ვთქვათ, ჩვენი სურვილით მოიწვიეს ფსიქოლოგი, რომელმაც რაღაც ჯგუფური თერაპიის პროცესში ჩავერთეთ, რაც ძალიან დამხმარე იყო მაშინ ყველასთვის და არ იყო ეს ინდივიდუალურად ვიღაცისთვის.
ხო.
მე რაც მსმენია ყოველ შემთხვევაში დღეს რაც ხდება, ფსიქოლოგი შეიძლება იყოს სკოლაში, მაგრამ ის თავის ფუნქციას რულად არასრულებდეს. შეიძლება იქ ბავშვი მიდიოდეს, ხატავდეს, არ მინდა რომ ეს ვიმემ რა იფიქროს, რომ მე მას ვაყენებ რაღაც, ასე ვთქვათ, ცუდ პოზიციაში, მაგრამ ფაქტი ესეთი არის, რომ ეს არ მუშაობს და ჩვენ გვჭირდება რაღაც ახალი, გვჭირდება ამ ხარის გაძლიერება თუნდაც სკოლაში. და ეხა ძალიან საინტერესო არის, რომ ილიას უნივერსიტეტში შეიქმნა ფსიქოკონსულტირების ცენტრი სტუდენტებისთვის, რომელიც არის ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის აბსოლუტურად უფასო და ესეც არის ამ ინსტიტუციის ერთგვარი რაღაც წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუ როგორ შეიძლება რომ ის სტუდენტები, რომლებიც პრინციპში ყოველდღიურ ცხოვრებაში საკმაოდ სტრესულ გარემოში არიან და ასე შემდეგ, მათ მიეწოდოს რაღაც ისეთი სერვისი, რომელიც მათთვის იქნება ძალიან დამხმარე.
ცენტრი ნიშნავს, რომ ეს არ არის ერთი ადამიანი, არამედ ჯგუფი, ხო?
დი, მულტიდისციპლინარული ჯგუფი მუშაობს, ასე ვთქვათ. და აქვე მინდა დავამატო ჩვენს მობილურ ოთახზე, თუ შეიძლება.
აუცილებლად აი ვიდრე ოთახსა იყოთ, ახლავე სმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და დღეს ჩვენ იმ საბაბით, რომ დღეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სოფლიო დღე, ვიყენებთ კიდევ ერთხელ ამ საბაბს, რომ მეტი ვილაპარაკოთ ამ თემებზე და ჩვენ ყავს სტუმრად ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრთა ასოციაციის წარმომადგენლები ელენე ქორიძე და თამთა ჭელიძე და ვილაპარაკობთ ასევე ჯერ არ დაგვიწყია და ახლა ვიტყვით კონკრეტულ პროექტზე, მობილურ ოთახზე, რომელიც მათ მოიფიქრეს გარკვეული მიზნების მისაღწევად, შეიძლება ასე ითქვას, მოზარდებთან მისაღწევად. და ახლა სწორედ ელენე გვეტყვის ამაზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და აი ერთს რომ გადავდებ ხოლმე პასუხს, გადავუდებ სტუმარს, მსმენელი მოდის, რომელიც მე ძალიან მახარებს, დილო მშვიდობის გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, დილო მშვიდობის გენაცვალე.
დილო მშვიდობ.
გამარჯობა.
აი რო გადაცემა რომ მიყავს ძალიან კარგია, მაგრამ აღზის მეთოდიკა უნდა იყოს სკოლაში. მე სკოლაში რო დადიოდი 40-იან წლებში ომი რო დამთავრდა, პირველ რიგში მასწავლებელი მოქცევა და იმას გვასწავლიდა, ოჯახშიც გვასწავლიდნენ, მაგრამ სკოლაში, სკოლიდან უბრალოდ გებულოს ბავშვი აღზის იმას. ფსიქოლოგია საკავდა, ისი ფსიქოლოგი, რა ფსიქოლოგი ანდა მანდატური და ისინი ასეთი უბედურებები არ ხდებოდა. ნიკო ნიკოლაძეს აქ მოხსენებული ერთ-ერთი მას ერი მაშინა ბედნიერი, მისი მომავალი მაშინ მიემართება სიკეთისაკენ, როცა მისი ბედი და საქმე მოწინავე პატიესობდა ვანგარო ახალგაზრდობის ხელშია. ოდა დღეს ვისი ხელშია? აი ესა ჩვენი უბედურება.
რა ვიცი, რა რას ვეჩით ჩვენ ახალგაზრდებს. დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ ხოლმე.
მადლობა.
2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სმენელი, ხო, რაღაცა ის მანდატურები ფსიქოლოგი რაღაც უბედურებებია ესეც, მაგრამ
ეს რა არის? ანუ ნებისმიერი სერვისი თუ კი ის გაუმართავი იქნება და თუ კი სისტემა არ იქნება გამართული, რასაკვირველია, როგორი კეთილშობილური მიზნებიც არ უნდა გქონდეს, შეიძლება ვერ მიაღწიოს მიზნებს და არ იყოს ეფექტური, მაგრამ ყველაფერი პროცესია და ყველაფერი განცხრება შეიძლება.
ხო, კიდევ სმენელმა თქვა, მასწავლებლები და გაიხსენოს მაშინ, იმიტომ რომ ის რაზეც ახალ ლაპარაკობთ, თუ კი მას რომელიმე მე გამიმართლა ამას ხმამაღლავ ამბობ ყოველთვის, რომ მყავდა რამდენიმე სკოლის პერიოდში არაჩვეულებრივი პედაგოგი. ჩვენს დროსაც არისო, თქვა, ფსიქოლოგის სამსახური იქნება ეს თუ მანდატურის, მაგრამ რატომ მახსენდება დღეს გარკვეული ნაბიჯები ამ პედაგოგების ქცევა კონკრეტულად ინდივიდუალურად ჩემს მიმართ, ზოგადად კლასის ბავშვების მიმართ, რომ ისინი ცნობიერად, ქვეცნობიერად, არ ვიცი, ცოდნით თუ ალღოთი, რიგ შემთხვევაში ძალიან სწორ ნაბიჯებს დგამდნენ, სწორ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ, სწორად გვეურთიერთებოდნენ. არა ყველა, რა თქმა უნდა, ეხა ისე არ წარმოიდგინოს, მაგრამ გამიმართლა რატომ? იმიტომ რომ ამან ბევრი რამ გაადვილა, რაღაც ტვირთები ბავშვებისთვის, კონკრეტულად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს და ჩვენ ამ სვენელმას გაიხსენოს პედაგოგები, რომლებიც სწორედ ამ კუთხით დაეხმარნენ მას და არა მხოლოდ იმით, რომ ესწავლა ესა თუ ის საგანი, ან როგორ დამჯდარიყო და როგორ ეპასუხა. ხოჩერ სრულიად რაფინირებული ქცევის ადამიანი სხვადასხვა ასაკის სულერთია, შეიძლება იყოს ძალიან დიდი პრობლემის ქვეშ, თუ კი საქმე ფსიქიკურ ჯანმრთელობას ეხება. მობილურ ოთახზე მინდა რომ ვთქვათ, მოვასწროთ აუცილებლად, ელენემ დაიწყო და არ დავაცა.
პირველ რიგში რატო ავიღეთ მობილური ოთახი? ჩვენ როდესაც მოკლედ დავიწყეთ სწავლა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამაზე და გავეცანით თანამედროვე მიდგომებს, რა მიდგომებიც არის დღეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის სათემო სერვისების არსებობა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს სერვისები იყოს ადამიანთან ახლოს გეოგრაფიულად იყოს ხელმისაწვდომი, ფინანსურად იყოს ხელმისაწვდომი და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ თუ ადამიან, თუ ჩვენ რაღაცას არ დავიწყებთ ამ მიმართულებით, პრინციპში ხალხი ამას ვერ შეეჩვევა ესა და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ აგვეშენებინა ეგრეთ წოდებული მობილური ოთახი, რომლის ნახვის შესაძლებლობაც დღეს ყოველს ექნება ფაბრიკაში 6 საათზე, რომელიც ყოველთვიურად შეიცვლის თავის ადგილმდებარეობას და მისი ფორმაც, ასე ვთქვათ, გარკვეულ კონცეფციაში ჩდება. ეს არ არის მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობა ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის, ეს არის ხელოვნების, არქიტექტურისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სინთეზი, რომელიც ძალიან ბევრ რაღაცას აერთიანებს საკუთარ თავში. დღეს ის იქნება ფაბრიკაში 6 საათზე, მაგრამ ხოლმე უკვე იქნება სამედიცინო უნივერსიტეტის ეზოში. და მომდევნო თვეს უკვე ნოემბერში ეს გადავა თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს არის ის ორი ლოკაცია, რომელიც დაანონსებაც ახლა შეგვიძლია პრინციპში.
და სადღე სკოლასთან არის დაგეგმილი თუ ამას დაგანგებო რაღაც სჭირდება.
ამისთვის ვმუშაობ პრინციპში და გვინდა ძალიან რომ სკოლებიც დაინტერესდნენ.
რატომ მომინდება შემოძრომა არის საჭირო ხომ რაღაც ესეთი დიზაინი?
კი, კარი არ აქვს მას.
რა ჩავიარე დავინახე რა როგორი იქნება?
როგორი იქნება? მას ექნება სახლის ფორმა, იქნება ხის კონსტრუქცია, რომელსაც ექნება რკინის ფეხები, ასე ვთქვათ. დაახლოებით ახლა არ ვიცი როგორ უნდა ვაჩვენო ეს
მაყურებელს. კედლები ალბათ
კედლები ექნება და გადახურულიც იქნება და შეგმით რომ როდესაც ამოყოფთ თავს, ასე ვთქვათ, და ესეც რატო უნდა ამოყო თავი? ყველანი მიჩვეულები ვართ, რომ ოთახში შევდივართ კარის საშუალებით. ადამიანთან ურთიერთობას ვიწყებთ გამარჯვებით და ეს ძალიან მიღებული ფორმა არის პრინციპში. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც რაღაცა ასე ვთქვათ, სირთულეს ვაწყდებით, გვჭირდება შევცვალოთ ჩვენი არსებული სქემები და ისინი შევცვალოთ და ახლები დავამკვიდროთ. ანუ აქ ამ შემთხვევაში ადამიანმა უნდა მოძებნოს ალტერნატიული გზა, ანუ მხოლოდ კარის გაღება არ არის საკმარისი და უნდა ვეცადოთ, რომ ასე ვთქვათ, ჩარჩოს მიღმაც გავიხედოთ და ცოტა ჩარჩოს ცვლილებაც მოახდინოთ, მოკლედ თუ სწორად აღხსენი.
სხვა რამ მკითხეთ კიდევ, აი ჩავიარე და არ მომისმენია ამ გადაცემაში, რატომ მომინდება შემოსვლა? მით უმეტეს კარის გარეშე და
გონია რომ საკმაოდ მიმზიდველი ადამიანი არის და ადამიანი არის უკვე გავაპირონული. ძალიან საინტერესო ობიექტი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ესეთი რაღაც რო ხდება გვერდს ვერაული. ანუ გონია რომ ყველასთვის იქნება აი როგორ ვთქვა, არ ვიცი,
შენ ისე რა გიწევთ, თითქოს გიწევთ, თანაც აი ამ ოთახში იქნება 24 საათიანი პროექცია, რომელსაც აქვს ხმა და ეს ხმა
ადამიანი არ არის შიგნით?
ადამიანი არის შიგნით? არა, თუ რასაკვირველია თუ იქნება.
არა, თქვა მასპინძელს გულის.
მასპინძელი არ არის, არა, მხოლოდ სტუმრები არიან ჩვენს ოთახში, მაგრამ არის ამ ოთახში აი ეს 24 საათიანი პროექცია, რომელსაც აქვს გარკვეული ხმა და გიწევს ეს ხმა, ძალიან საინტერესო, გავივლი გვერდით და გესმის ეს ტალღების ხმა. ეს ესეც კონცეფციის ნაწილია, გადავწყვიტეთ რომ ეს ოკეანეს ტალღებიც, ოკეანე და ზოგადად ტალღები ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ ფსიქიკური ჯანმრთელობაც, როგორც ტალღები ხან მშვიდია, ხან წამლეკავია და გვინდოდა რომ ესეც კონცეფციაში ყოფილიყო და ძალიან კარგი ვიდეო შეგვიქვნა ძალიან კარგმა არტისტმა ნიკოლოს კაპანაძემ და ზოგადად ფანტასტიკური გუნდი მუშაობდა ამ მთელი ხელოვანების ფანტასტიკური გუნდი მუშაობდა ამ ოთახის დაპროექტებაზე და
აქვე დავამატებ რომ პავილიონის დიზაინი გაგუკეთა თეზი გაბონიამ, რომელიც ასე ვთქვათ თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების ერთ-ერთი წარმომადგენელია.
დიახ, და კიდევ ერთ დავამატებ მე, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება რომელიც აქვს ჩვენს ოთახს, ეს არის ინფორმაცია ის მიწოდება
ადამიანებს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ ვაწოდებთ ადამიანებს ინფორმაციას. რატომ ახლა? სტიგმა ზოგადად როგორც სოციოფსიქოლოგიური კონსტრუქტი შედგება სამი ნაწილისგან. ერთი არის კოგნიტური ნაწილი, ანუ ცოდნა, რა ვიცით ჩვენ გარკვეული ჯგუფის თუ გარკვეული მოვლენის შესახებ. მეორე არის ემოციური ნაწილი, რას ვგრძნობთ და მესამე არის ქცევითი ნაწილი, როგორ ვიქცევით. ის თუ რა ცოდნა მაქვს მე გარკვეული ჯგუფის გარკვეულ ჯგუფის შესახებ, ამ ცოდნაზე დაფუძნებით მე მაქვს შესაბამისი ემოცია და ამ ემოციიდან გამომდინარე მე მაქვს შესაბამისი ქცევა, ან დისკრიმინაციას ვაკეთებ, ან მარგინალიზაციას, ან პირიქით დამტევი ვარ და ასე შემდეგ. გამომდინარე იქიდან რომ უზარმაზარია სტიგმა ჩვენ სფეროში, იმ ხელა სტიგმა, რომ ჩვენი პაციენტების 70% არ მოიძიებს დახმარებას, წარმოიდგინეთ, ანუ ადამიანებს აქვთ გარკვეული პრობლემა და ისინი არ მიდიან სპეციალისტთან. და ეს 70% კიდევ თქვი სოფლიო სტატისტიკა, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი შემოსავლების ქვეყნებში ეს კიდევ უფრო მაღალი იქნება. ჩვენ გვინდა, რომ ადამიანებს მიიცეთ ინფორმაცია, თუ რა არის ეს აშლილობა, როგორ შეიძლება გამკლავება, ის რომ მე არ მაქვს თავდაჯერება, რომ შეიძლება ვიღაცა მიშველოს, შეიძლება ეშველოს ზოგადად ჩემს მდგომარეობას, ესეც დემამოტივირებელია, რომ მე მოვიძიო დახმარება. ჩვენ პროექტის ფარგლებში შევქმნით აი ასეთი ბროშურა, ბლოკნოტები, ეს ჩვენი კოპირაიტია ჩვენი ორგანიზაციის, რომ ჩაიგდებთ ჩანთაში, მრავალი გამოყენება ექნება და აი ამ ბროშურებში თქვენ მოიძიებთ ინფორმაციას, თუ რა არის ეს აშლილობები, როგორ დავეხმაროთ საკუთარ თავს, ჯერ როგორ ამოვიცნოთ, როგორ დავეხმაროთ საკუთარ თავს ახლობლებს, და ბოლოს რა სერვისები არსებობს თანამედროვე მტკიცებულებაზე დაფუძნებული სერვისები დღევანდელ თბილისში საქართველოში არსებობს.
სად წავიდა
და სად მოვიძიო ეს დახმარება და ვინ დამეხმარება, და ნამდვილად არის დღეს საქართველოში მწირი ასეთი სერვისები, თუმცა ნამდვილად არის ძალიან კარგი პროფესიონალებით დახუნწული.
უფრო მეტი მინდა მეთქვა, აი 5 წუთი გრჩება, რომ შევალიქ და ტალღები ეს ინფორმაციას როგორ ვიღებ? მარტო არ ესე?
არა, მარტო არ, მარტო შედიხართ ბუნებრივად, შეიძლება თქვენთან ერთად სხვა ადამიანიც იყოს, კი? თქვენ უყურებთ ამ ვიდეოს, რომელიც მთელ პრინციპში არ მინდა, რომ ერთგვარი ის გამომივიდეს, იმიტომ რომ ცოტა ცოცხალი გამოცდილება არის.
ინტერაქტიულად ვიღებ თუ ესე უბრალოდ
სხვა ვიზუალური ხერხით, მოდით ასე ვთქვათ, არის ტექსტები კედლებზე, არის ვიდეო და ასევე ეს ბროშურები, რომელიც ჩვენ დაუბეჭდით ამ პროექტის ფარგლებში, ასევე თვითონ ამ ოთახში იქნება განთავსებული.
და კიდევ სხვა ვიდეოები, რომლებიც ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ შექმნა, ასე ვთქვათ, და მისი ნახვა შესაძლებლობაც ექნება ნახველს.
დიახ.
ეს რა შეიძლება პროექტს კონკრეტულად? მე ხა მინდა გკითხოთ თქვენ როგორც პროფესიონალებს, ვიტყვი, მაგისტრები ბრძანდებით, სწავლობთ ჯერ კიდევ, მაგრამ ეს ყველა პროფესიაში და მით უმეტეს ამ სფეროში სულ სწავლობ ადამიანი.
და
როგორ ფიქრობთ, რა მნიშვნელობა აქვს, ან არის თუ არა, ესე ვთქვათ, წარმოგიდგენიათ, მე რატომ მკითხეთ იმ დეფიციტზე, მაინც ვერ მივიღე პასუხი რაღაცნაირად, არ წამომყევით ამაზე. რის დეფიციტს გრძნობდით, როცა მოზარდები იყავით და გარკვეული რაღაცები გაწუხებდათ, თქო? არანორმალური ის არის, რომ არ შეგაწუხოს რამემ და რაღაცი სტრესის ქვეშ არ მოხვდე და ასე შემდეგ, მე ეს წარმომიდგენია. მაგრამ რა არის საჭირო, როგორი ტიპის ცოდნების მიწოდება და რამდენად ეს უნდა იყოს პროგრამულად მოზარდებისთვის? რომ იცოდეს, ხომ ასწავლიან მას როგორ სხვადასხვა საგანს და მათ შორის ანატომიას ასწავლიან საფუძვლებს, ხომ? მაგრამ ამ ნაწილში
პირველ რიგში დავამატებდი, თუ რა უნდა იცოდეს მოზარდმა. ალბათ პირველ რიგში საკუთარი ემოციების ამოცნობა, საკუთარი შეგრძნებების, მათი მართვა და თუნდაც სწორი მიმართულების მიცემა ამ ენერგიისთვის, რაღაცით დაკავება, რაღაცა ანუ დროის კონსტრუირებაც, რომ სწორად მოხდეს, რომ ეს ყველაფერი რაღაც არ გაიფლანგოს, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში მგონია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რითიც უნდა დავიწყოთ მოზარდებთან მუშაობა. საკუთარი დამოკიდებულებების და სხვა ადამიანების მიმართ დამოკიდებულების გამოხატვის რაღაც ანუ ამაზე უნდა მუშაობდეს არა მარტო ფსიქოლოგი, ამაზე უნდა მუშაობდეს მთელი სისტემა. ანუ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ მხოლოდ ფსიქოლოგზე, მხოლოდ ფსიქოლოგის სამსახურზე, თუნდაც სკოლაში, ჩვენ მას ცალკე აღებულად არ უნდა განვიხილოთ. ეს არის აბსოლუტურად სისტემური ხასიათი აქვს და თუ სკოლას არ აქვს თავისი მიდგომა, თავისი ხედვა, მაშინ შესაძლებამსაც ფსიქოლოგიც იქ თავის ადგილს ვერ იპოვის. ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებზე, აქაც სისტემური ხედვა არის საჭირო და ჩვენ მულტისექტორულად ყველა ორგანოს უნდა ქონდეს კომუნიკაცია და კოორდინაცია ერთმანეთში და აქ ვერც მხოლოდ მე და თამთა, ვერც ნებისმიერი სხვა სტრუქტურა ვერ გააკეთებს იმდენს, რამდენიც შეუძლია უფრო მაღალ დონეზე მყოფ ორგანიზაციებს, ასე ვთქვათ.
შეიძლება დავამატებ, რომ ანუ რიგ ქვეყნებში, უმეტესად ეს ევროპული ქვეყნებია, არსებობს სასკოლო კურსები, რომელიც ძალიან ზოგადია. არ არის კონკრეტულად რაღაც ფსიქიკური აშლილობების პრევენციული კურსები, არამედ ზოგადი განათლება ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ, იმიტომ რომ თუ ის თუ როგორ ვიკვებებით, რა არ სუნთქავთ, როგორ ვახდენ საკუთარი პოტენციალის რეალიზებას, როგორ ვკავდებით, რა ჰობი გვაქვს, რამდენად არ არის სტრუქტურული თუ პიროვნული ძალადობა ჩვენს საზოგადოებაში, ეს ყველაფერი არის ის, რაც ქმნის საბოლოო ჯამში ჩვენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და არის ასეთი კურსები, როგორ ასეთი კურსების ფარგლებში ხდება სხვადასხვა ნივთიერებებზე დამოკიდებულების პრევენცია, ფსიქიკური აშლილობების პრევენცია, მაგრამ იცით რა, სისტემური მიდგომა სჭირდება ამასთან. სწორი თქვა ელენემ, ანუ აქ მხოლოდ არასამთავრობო სექტორი, ან მხოლოდ მედია, ან მხოლოდ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანების თემი ვერაფერს გახდება. ანუ სახელმწიფო, რომელიც ყველაზე მძლავრი აქტორია, რომელსაც ყველაზე მეტი რესურსი აქვს და რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ნება, კეთილი ნება, რომ განახორციელოს გარკვეული სისტემური ცვლილებები, მან რასაკვირველია უნდა აიღოს ხელში სადავეები და გარკვეული სისტემური ცვლილებები განახორციელოს და სხვა შორის განათლების სფერო ერთ-ერთი სფეროა, სადაც ყველაზე ძნელად მიმდინარეობს ხოლმე რაიმე ცვლილებები და არადა ყველაზე, როგორც თქვით, 15-დან 18 წლამდე ვითარდება ჩვენი აშლობების 75% და რასაკვირველია, სწორედ ამ დროს უნდა დაეხმარო. მე რაც მაქვს ბავშვობაში, ეს იყო ინფორმაცია. იმდენად მწირი იყო ინფორმაცია, რომ ხანდახან გაქვს პრობლემა და ვერც კი აცნობიერებ, რომ პრობლემა გაქვს. ბულინგი ეხლა გახდა ბულინგი ჩემს ბავშვობაში. არ მე ვერ ვაცნობიერებდი, რომ ვიღაცას აბულინგებდა, ეს იმდენად მიღებული იყო. და კიდე გვინდოდა რაღა ორი სიტყვით გვეთქვა
სუიციდის პრევენცია.
აი ელენეს თავუთო ფასპარეთს
აუცილებლად გამოგვეწვა, მაგრამ აუცილებლად ბრძანეთ.
არა, წლევანდელი წლის 10 ოქტომბერი ეძღვნება სუიციდის პრევენციის თემას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. საინტერესოა, რატომ არ ვეხებით პირდაპირ სუიციდის პრევენციას ჩვენი პროექტის ფარგლებში. ჩვენ, ანუ ჩვენი ქვეყნისთვის სუიციდის პრევენცია დღემდე რჩება დიდ გამოწვევად და თითქმის არაფერი არ გვაქვს ამ მიმართულებით, თუ არ ჩავთვლით მხოლოდ საშალო ხსრულობით დაწესებულებაში სუიციდის პრევენციის პროგრამას, რომელიც მუშაობს.
მაგრამ ახლახან იყო ეგრეთ,
ვიცით. მაგრამ შემთხვევა ყოველწლიურად პროგრესირებს და იზრდება და ჩვენ თან სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებით ვიცით, რომ სუიციდის პრევენციას ვერ დაიწყებ მყიფე ნიადაგზე და ამისთვის ჩვენი ინიციატივა ყოველ შემთხვევაში რომ ამ პროექტით რაღაც ნიადაგი გავანოყიეროთ და შევძლოთ შემდეგ ამაზე უკვე უფრო ფართოდ საუბარი და უფრო თავდაჯერებულად, იმიტომ რომ ჩვენ პირდაპირ ამ თემით ვერ შევალთ საზოგადოებაში და ვერც ვერავინ დაიწყებს პირდაპირ ამაზე მუშაობას, თუ არ აქვს რაღაც ასე ვთქვათ ბექგრაუნდი.
საფუძველი, რა თქმა უნდა.
ერთს დავამატებ, თუ შეიძლება ბოლოს, ის აშლობები, რომელიც ჩვენ ავიღეთ, დეპრესია, შფოთვითი აშლობა და პოსტტრავმული სტრესული აშლობა არის ძირითადი კონტრიბუტორები სოფლიო სუიციდის. აი ამიტომ არის კიდევ მნიშვნელოვანი წლევანდელი ფსიქიკურ ჯანმრთელობის დღის თემა არის სუიციდი და ეს აშლილობები ნამდვილად დიდ წილად ასე ვთქვათ კონტრიბუციას აკეთებენ დეპრესია განსაკუთრებით სუიციდის რაოდენობის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პროექტის ფარგლებში კიდევ სუიციდს მივუძღვნით გარკვეულ ღონისძიებებს.
აქ არ მთავრდება ჩვენი პროექტი,
იმას გაგცემ.
არაფერი არ მთავრდება, ახლა დაიწყო.
რაც თავია, დღეს გელოდებით 6 საათზე ფაბრიკაში მთელი გულით.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. წარმატებები თქვენ, ჩვენ ყველას. ელენე ქორიძე, თამთა ჭელიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის მაგისტრთა ასოციაციის წარმოადგენენ ის და ისინი და დღეს ისინი წარმოადგენენ საღამოთი ფაბრიკაში, როგორც აღნიშნეს, მობილურ ოთახს. პროექტია, რომელიც მოემსახურება იმას, რომ ძირითადად სამიზნე აუდიტორიას მოსწავლებს, სტუდენტებს მოზარდებს ზოგადად და არა მხოლოდ მიაწოდონ გარკვეული ინფორმაცია, რაც ბევრ ადამიანს შეიძლება დაეხმაროს რაღაცების გააზრებაში. ძალიან დიდი მადლობა, გოგოებო, ქალბატონებო, ბოდიში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რაღაც აზუილდა ჩემს ყურში. ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს და შემდეგ დავბრუნდები სხვა სტუმრებთან ერთად.
მადლობა.
ხვალიდან ქართული სამღვდელოებისთვის დავით გარეჯის კომპლექსის ფარგლებში არსებული ეკლესიები გაიხსნება. მის შესახებ თავრობის ხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ, რომელიც 9 ოქტომბერს Բաքոში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევს, როგორც გახარი ამთქვა. ალიევთან სრულიად ღია საუბარი შედგა არსებულ პრობლემებზე. სამწუხაროდ საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არის საზღვრის მონაკვეთები, რომლებიც არ არის დადგენილი და ეს არის პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობა. 25 წელია ეს პრობლემა ვერ მოგვარდა, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მისი ინფორმაციით შეხვედრაზე ილჰამ ალიევმა თქვა, რომ საქართველოს და აზერბაიჯანს აქვთ ისტორია და გეოგრაფია, რომელიც აკავშირებთ. რა თქმა უნდა, მე სრულად შემიძლია ამას დავე თანხმო, რადგან მეგობრებს და პარტნიორებს ისტორია და გეოგრაფია კი არ ყოფთ, არამედ აკავშირებთ, განაცხადა გიორგი გახარია. მისივე თქმით, სწორედ ამ საფუძველზე იყო სრულიად ღია საუბარი მიმდინარე პრობლემებზე და როგორც შედეგი ხვალიდან ქართული სამღვდელოებისთვის დავით გარეჯის კომპლექსის ფარგლებში არსებული დაძრები გაიხსნება. შესაბამისად, ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ეტაპობრივად ამ მიმართულებით უნდა ქონდეს სერიოზული პროგრესი, განაცხადა გიორგი გახარია. მან მიმართა საქართველოს მოქალაქეებს, რომ მეტი პასუხისმგებლობა და სიფრთხილე მართებთ ყოველი ნაბიჯის სიტყვის კონტექსტში და ყველას უნდა ახსოვდეს, რომ სამშობლოს სიყვარული და პატრიოტიზმი არ ნიშნავს ფსევდოპატრიოტულ გამოხტომებს, გამონათქვამებს და გაუაზრებელ ნაბიჯებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაიმართება სხდომა თბილისის ბანკის თანადამფუძნებლების მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის ბრალდების საქმეზე. 11 საათზე დანიშნულ გამწესრიგებ წინასასამართლოს სხდომაზე მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმსჯელებენ. გენერალური პროკურატურა მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ადანაშაულებს ჯგუფურად 16,754,000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. 9 ოქტომბერს მამუკა ხაზარაძემ Facebook-ზე დაწერა, რომ ბიზნა ივანიშვილის რეჟიმის მიერ მიტაცებულ სასამართლოში გადაინაცვლებს მისვე პირადი იურისტის უდიპლომო გენერალური პროკურორის შალვათ ადუმაძის მიერ თეთრი ძაფით შეკერილი საქმე, რომელსაც საერთო არაფერი აქვს კანონთან და სამართალთან, თუმცა ხაზარაძის განცხადებით ეს იქნება არა მისი და ბადრი ჯაფარიძის, არამედ ბიძინა ივანიშვილის სასამართლო პროცესი. თურქეთმა სირიაში შეიყვანა შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ნაწილები. ამის შესახებ თურქეთის თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობით იუწყებიან ადგილობრივი მედია საშუალებები. სახმელეთო ოპერაციის დაწყებამდე თურქეთის არმიამ სირიის საზღვართან საავიაციო და საარტილერიო იერიშები მიიტანა. ტელეკომპანია ალ არაბიას ინფორმაციით დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი და 19 დაიჭრა. სააგენტო ანადოლუს ცნობით, თურქი სამხედროების საპასუხოდ დაუდგენელმა დაჯგუფებებმა სირიის ტერიტორიიდან თურქეთისკენ ისროლეს 6 რაკეტა, ხოლო ქურთმა მიამბოხებმა ქალაქ ელ-ჰასაკაში ცეცხლი წაუკიდეს ნავთობის რამდენიმე საბადოს. პრეზიდენტმა ერდოანმა 9 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ თურქეთის ჯარებმა ჩრდილოეთ სირიაში დაიწყეს ოპერაცია მშვიდობის წყარო, რომელიც მიმართულია ტერორისტული დაჯგუფების, ისლამური სახელმწიფოს და ქურთების შეერაღებული ფორმირებების წინააღმდეგ. სააგენტო როიტერსის ინფორმაციით, ქურთი და არაბი მებრძოლების კავშირმა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ საერთაშორისო კოალიციას და გაეროს მოუწოდა სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში უსაფრთხოების ზონას შექმნან, რადგან თურქეთის სამხედრო ოპერაცია ჰუმანიტარულ კატასტროფას და ისლამური სახელმწიფოს აღორძინებას გამოიწვევს. სირიაში შექმნილი ვითარების გამო დღეს გაიმართება გაეროს უშიშროების საბჭოს დახურული სხდომა, რომლის მოწვევა გერმანია მოითხოვა.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრებს წარმოგიდგენთ. დღეს ესეთი დღე გვაქვს, რაღაც უხვი სტუმრები, რომლებიც პირველად არიან ჩვენს სტუდიაში. პირველ ნაწილში ასე იყო ორივე. ამ ნაწილში კი ჩვენს ერთ სტუმარს მსმენელი კარგად იცნობს, ელენე რუსეცკაია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ქალბატონო ელენე, მიკროფონი თუ შეიძლება ცოტას. აი ესე. და ქალბატონი ლელა მულაძე, სოფელ ჩორჩანიდან, რომელზეც ჩვენ ამდენს უყვებით, ვლაპარაკობთ ჩვენი ჩემი კოლეგის გოგა აფციაურის დახმარებით განსაკუთრებით, რომელიც სხვა მხრივ შეიქნა აქტუალური ჩვენთვის არასასურველი მიზეზების გამო. ქალბატონ ლელა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან მობრძანდით. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი სტუმრობა ჩვენთვის. რა მინდა რომ ერთი ვთქვათ, ქალბატონ ელენეს თხოვო, მიზეზზე, რატომ არის ქალბატონ ლელა დღეს აქ, როგორც ვიცი, წარმოადგენს ჩორჩანის ქალთა საინიციატივო ჯგუფს. ასეთი აქტივობა თუ იყო, ალბათ ბევრმა არ ციცის, არ წარმოედგინა, ხო?
დიახ. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ სანამ ეს მოვლენები განვითარდებოდა ჩვენი ორგანიზაციისთვის, ქალთა ინფორმაციო ცენტრისთვის მნიშვნელოვანია საერთოდ ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის მიღმა მცხოვრები ადამიანების ბედი და ჩვენ ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ვსწავლობდით ამ ადამიანების პრობლემას და ვეწვიეთ რამდენიმე სოფელს, მათ შორის წაღვლის მუნიციპალიტეტში, რომელსაც შედის სოფელი წაღვლის და ჩორჩანა, და აქედან გავიცანით ეს ადამიანები, ქალები პირველ რიგში, და ვიყავით გაოგნებული იმ ვითარებით, რაც ვნახეთ მაშინ სოფელში. მე ვსაუბრობ ახლა იმ გაჭირვებაზე და იმ ვითარებაზე, რა პირობებში ცხოვრობს ეს ადამიანები, ცხოვრობენ ეს ადამიანები ამ სოფელში. ამიტომ დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, ინტენსიურად დავინტერესდით მათი პრობლემები და გარკვეული აქტივობებიც მოყვა მოულოდნელადაც, სპონტანურად. მათ შორის ერთ-ერთი ბიზნეს კომპანია შემოგვერთდა და დახმარება გაუწიეთ ერთჯერადი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებისთვის ძირითადი შემოსავალი აღმოჩნდა, ერთ-ერთი ძირითადი შემოსავალი აღმოჩნდა, როდესაც ჩვენ ჩავედით ყვავილების კრეფა დღეში, იების და 8 მარტის, 3 მარტი და ვალენტინობის დღე არის მათთვის მნიშვნელოვანი, თუმცა აი დისტრიბუცია ამ ყვავილების ხაშურის მუნიციპალიტეტში ხდებოდა და ისიც თუ ქალებმა ვერ გაყიდეს ეს ყვავილები, იმიტომ რომ ტრანსპორტით უკან ვერ დაბრუნდნენ დროზე, შეიძლება გადაყარონ ეს ყვავილები. ამიტომ ჩვენთვის ეს იყო პრიორიტეტი და მობილიზაცია მოვახდინეთ და ერთ-ერთმა ბიზნეს კომპანიამ, ალბათ არ შემიძლია რო თქვა, სამწუხაროდ შეისყიდა ეს ყვავილები მთლიანად ამ ქალებისგან, ძალიან საყვარლად დაკრიფეს, შეფუთეს ლამაზად და ნუ პატარა კიდე ტექნიკა, რაღაცა ბარით ოხით, ასე შემდეგ, ძალიან მცირე დაвихმარეთ. შესაბამისად გარკვეული ნდობა გვაქვს ამ ქალების მხრიდან ჩვენს ორგანიზაციას, დავიწყეთ მათთან მუშაობა, შემდგომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, შემდეგ ავსტრიის განვითარების სააგენტომ ძალიან მცირე თანხა მოგცა, მაგრამ ხანდახან მცირე თანხით მნიშვნელოვანი საკითხების განხორციელება შეიძლება და ჩვენ ამას ყველაფერს მოყვა კვლევაც, რომელიც ჩავატარეთ ახლა სოფელ ჩორჩანაში აი ამ ამბების მერე, რომლითაც კონკრეტული საჭიროებები შევისწავლეთ. გარდა ამისა, რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის შეხვედრაზე, სხვადასხვა დონეზე, მათ შორის პრემიერ-მინისტრთანაც, სანამ მოხდებოდა ეს პრობლემები, გავაჟღერე პირადად ამ ადამიანების და ქალების პრობლემები, რომელიც იქ არსებობს, ოჯახების. სულ 19 ოჯახი ცხოვრობს დღეს იქ.
19 ოჯახზეა ლაპარაკი და გაწუხებთ ეს საყურისი, ქალბატონ ლელა? არა, თვითონ ნაუშნიკი. რა მინდა იცით კითხოთ? აი ქალბატონი ელენე ყვება კონკრეტულ, ვთქვათ, აქტივობაზე მათი ორგანიზაციის და დაინტერესება, საფუძველი რა იყო ამ ინტერესის. ახლა თქვენი პრიზმიდან, თქვენი ხედვით რომ გველაპარაკოთ, აი რა სჭირდება ამ 19 ოჯახს? რა სჭირდებოდა მანამდე, ვიდრე გააქტუალურდებოდა სრულიად სხვა, სრულიად როგორ ოკუპაციასთან დაკავშირებული მიზეზით, მაგრამ აი ამ პოსტების ამბავი რაც დაიწყო და ესე ვთქვათ პუნქტების აშენების და ესე ვთქვათ გარკვეული დაძაბულობა და ის შეიქმნა. რა იყო საჭიროება და როგორ გაგქონდათ თავი, როგორ გაგაქვთ თავი, რა არის თქვენთვის მთავარი საყრდენი დღეს?
დიახ, მაგაზე მინდა ვისაუბრო. სოფელს ძალიან დიდი ხნის მანძილზე და ამჟამადაც არ აქვს გზა.
მიუხედავად იმისა, რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტი გვეხმარება, მაგრამ ადგილობრივი ბიუჯეტის გამო არ არის საშუალება, რომ დაგვეხმაროს. სოფელს არ აქვს სკოლა, საბავშვო ბაღი. ბავშვებისათვის სკოლა განათლება აუცილებელია და ამის გამო ბავშვები მეზობელ სოფელში ბროლოსნი საჯარო სკოლაში დადიან, 3 კილომეტრზე დადიან. ბავშვები
3 კილომეტრია, მაგრამ ამ გზის გამო, იმის გამო, რომ ძალიან ზამთარში
გადაადგილება, ამის გამო ტრანსპორტს უჭირს ზამთარში გადაადგილება. ამის
ტრანსპორტი არის თუ ფეხით უწევთ?
ამჟამად არის, ბავშვებზე აყავს ტრანსპორტი, მაგრამ უგზოობის გამო ძალიან ძვირი რელიეფია.
მუნიციპალური ტრანსპორტი ალაპარაკი?
არა, დანიშნული ყავთ ბავშვებს აჰა თავისი ტრანსპორტი. ასევე სოფელში არ აქვთ ბავშვებს მინი სტადიონი და ამ მეზობელ სოფელში დადიან სათამაშოდ.
აი მათ რამდენი კილომეტრია სტადიონი?
7 კილომეტრი.
ხო, კარგი სასიარულო.
სოფელს არ აქვს წყალი, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში. სოფელში არსებული ორი წყარო ზაფხულის თვეებში რჩება და თითქმის უწყლოდ რჩებით. სოფელში ყველა საქლა თითქმის სარეცხვი მანქანა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხელით გვიწევს სარეცხვი
მანქანას. აქ ძალიან საინტერესო მომენტი ალბათ მსმენელს გაუკვირდება, 21 საუკუნის ჩავერთვები ამ მომენტში, მაგრამ კოლევამაც აჩვენა, რომ სარეცხვი მანქანაზე წვდომა კი აქვთ, მათ შორის ავტომატურ სარეცხვის მანქანაში, მაგრამ ავტომატურ სარეცხვის მანქანაში ხელით ასხავენ წყალს. ანუ აი იმ ყუთში, სადაც ხმელს
სარეცხვის ვიცი ეს ტექნიკა, მაგრამ წყალი რომ არ გაქვთ, ეს რამდენი ხნის პრობლემაა?
ძალიან დიდი ხნის პრობლემაა, კი, ძალიან დიდი ხნის პრობლემაა. ასევე თავისთავად არ აგვაქვს სარწყავი წყალი, რომელზედაც ჯერ დახვნათ ესვა, ტრაქტორი დეფიციტია ჩვენ სოფელში, მეზობლის სოფელიდან უნდა გამოვიწეროს ტრაქტორი, შორი გზის გამო ძვირი წღირს და უარსაც ამბობენ ამოსვლაზე. ამიტომ თავის დროზე ვერ ხვნავთ და ვერ თესავთ. ნახევარ ჰექტარზე მეც, იმიტომ რომ ბევრი რო დავთესოთ, გვალვის შედეგად მივიღებთ ძალიან დიდ ხარჯს და ზარალს.
ყველა უნდა ისრომოთ. ეს 19 ოჯახი სტატისტიკა, ესე რომ მივუდგეთ, სულ აი რამდენი ხანია 19 ოჯახი? მეტი იყო, ანუ თქვენ როგორ იცით, როგორ გახსოვთ?
კი, კი, მეტი იყო. ეხლა პირადად მე ორი ბიჭი მყავს 20 და 22 წლის და მინდა დაუსვა კითხვა, რომ რით დავაინტერესო მე ისინი, რომ სოფელში დარჩნონ და სოფელი გავამაგროთ.
ახლა სოფელში არიან ჯერ კიდე?
ამჟამად სოფელში არიან, კი.
და რასაკეთებენ? გეხმარებიან ალბათ, ხომ?
კი, გეხმარებიან. ძალიან კარგად გესმის, ზოგადად ყველგან პრობლემებია, მაგრამ ჩვენთან არის ადმინისტრაციული საზღვრის პირა მდებარე სოფელი. ანუ რას ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას, რომ სტრესითა და შიშით ვიღვიძებთ ყოველ დილას, რომ დილა გათენდება და ეკლიანი მართოხლართები არ დაგხვდება. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ პრობლემებით დატვირთულებს ეს სტრესული ყოველდღიურობაც გვემატება.
ვიდრე ოკუპაციის ხაზი მოვიდოდა ასე ახლოს, როგორი იყო, როგორი რომ გავიხსენოთ, როგორი იყო ცხოვრება კონკრეტულად თქვენ სოფელში ჩორჩანა?
სოციალური პრობლემები ყოველთვის იყო, უმუშევრობაც იყო, ძირითადად გავდიოდით მინდორში, გაყავდა საქონელი. ეხლა მინდორშიდაც ვეღარ გავდივართ, ვეღარც საქონელში გავდივართ და ვეღარც ტყეში გავდივართ. ჩვენი ძირითადი შემოსავალი კანონის ფარგლებში დანობლი ტყეში მუშაობა გახლდათ. ეხლა ჩორჩანაში მიმდინარე პირობების გამო ჩვენი უსაფრთხოებისათვის ტყეში გასვლაც ვეღარ გავდივართ. არადა ბანკებთან აგვაქვს გარკვეული პირობები და პრობლემები. სოფელს არ არის ხელმისაწვდომი ინტერნეტი, მობილური კავშირით აგვაქვს მხოლოდ დომა. ავტობუსი კვირაში სამჯერ დადის, ამის გამო მოსახლეობა უკმაყოფილოა. ბავშვები ვერ დადიან რეპეტიტორებთან მოსამზადებლად.
ამ ძირითადად ხაშურში დადიან ბავშვები მოსამზადებლად და ან ამ უტრანსპორტობის გამო და ასე ვთქვათ ეკონომიკური პრობლემების გამო ერთ-ერთი მწვავე საკითხი უდგათ დღეს წესრიგში.
სოფელს ავტომან
ხო ხაშურის სამბულეთო, ხო ისე ვილაპარაკეთ ჯონ. არა, ხო, არაფერია, სანერო, ერთი კითხვა მაქვს. რა არის შემოსავალი ძირითადად მოსახლეობის? ყვავილები ახსენა?
ამჟამად არაფერი არ არის შემოსავალი, ვისაც მოხუცები ყავს სახში და პენსიები გვაქვს, ცოტა რაღაცა გვაქვს და ისე რომ 35 კილომეტრია ჩვენიდან დაშორება რაიონამდე. ვერანაირად ვერ წამ თუ რაღაც იმის გამო რომ კვირაში სამჯერ დადის ავტობუსი.
დიახ.
ვერანაირად ვერ წავალთ ხაშურში და ვერ ვივლით სამსახურებში.
Ყველა მაცაჩვენა რომ ძირითადად შემოსავალი არის ესე ამბობთ თვითონ ქალის პენსია.
ქალის პენსია, კი.
და რა კომუნიკაცია აქვს თქვენთან ადგილობრივ ხელისუფლებას? გავიდეთ ასე ვთქვათ ცოტა.
კი, ხშირ შემთხვევაში მოდიან ამბულატორიაც მოგვიტანეს, დაგვიდგეს, მაგრამ ამბულატორიაში არ არის პირველადი დახმარების წამლები. გულის კარდიოგრამა რო გადავიღოთ,
მოიტანეს დაგვიდგეს რა არის,
მოიტანეს ვაგონი დაგვიდგეს, კი და ამბულატორიაში არ არის გულის წამალი.
ექიმი არის?
ექიმი კვირაში სამჯერ დადის.
დაც
ერთხელ დადის კვირაში, ერთხელ პარასკევობით.
და მაგრამ ორშაბათ თუ დაგჭირდათ ექიმი რა
თქმა უნდა ხაშურში უნდა გადავიდეთ, მაგრამ ორშაბათ დღეს ავტობუსი არ დადის, ან ჩვენი სახსრებით უნდა დავიქირაოთ მანქანა ან გამოვიძახოთ სასწრაფო.
ჩვენ ეს საკითხები გარკვეულწილად სხვა სხვა დონეზე დავაყენეთ და ზუსტად ახლა ტრენინგი მიმდინარეობს გარდენიაში, ჩამოვიყანთ ეს ადამიანები გარკვეული გარემოც შევქმენით, ცოტა პოზიტიური ფსიქოლოგიური გარდენია მათ შეგვიწყო ხელი ამაში და მუნიციპალიტეტიც ყავს ჩამოყვანილი და ჩვენ ლობირებთ იმას და გამოგვივიდა ეს ამბავი, რომ სამუშაო ჯგუფში მუნიციპალიტეტში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, სადაც მათი წარმომადგენელი და ამ შემთხვევაში ლელა აირჩიეს წარმომადგენლად იქნება წევრი იმისთვის, რომ ეს პრობლემებზე მუნიციპალიტეტთან იყოს საუბარი. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი ვერ აგვარებს, არის ბევრი საკითხი, ნუ აი გზა მაგალითად, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ადამიანებისთვის და აი ეს თემა, რომელიც ალბათ მალე ვამთქვა, რომ ტყით ცხოვრობდნენ და შეშასყიდიდნენ ოფიციალურად და ამაზე
კონდათებიც გვაქვს
ლიცენზია მაგალითად სამ თუ რამდენიმე ოჯახს და დღეს დაიკეტა ეს გზა, ხო, ალბათ საინტერესო იქნება, რომ სახელმწიფო დაინტერესდება ეს და კომპენსაციან რაღაცა გაუკეთოს ამ ადამიანებს.
ვინმე მკითხათ, აი ხარ ის უნდა იარსებოთო?
არავის არაფერი არ უთქვია ჩვენი სახსრებით.
რაღაცა ხომ მიდი მოდის ხალხი ამ ბოლო პერიოდში მაინც.
კი, ვთქვით და გითხრეს, რომ ისევ სადმე რამეს გამოგიყოფთ, მაგრამ ეხლა არის სეზონი ამ თვეში და ამ თვეში თუ არ მოვიმარაგეთ ფქვილი პროდუქტი ზამთარში 6 თვე იცის თითქმის ზამთარი, რომ ჩავიკეტებით, მერე გამოსვლა ძალიან ძნელია.
ის მიდიმოდის ადამიანები და მათ
არა, ხო, სხვა, ხო,
ჟურნალისტებიც ხშირ შემთხვევაში ეს ადამიანები, იმიტომ რომ არასწორად აშუქდება კიდევაც თემის პრობლემები, პირდაპირ ვიტყვი, ეშინია ჟურნალისტებისთვის და კარებს კეტავენ და ამის მოწმეები ჩვენც გავხდით, რომ ჩავედით და იგუშინ ჟურნალისტი მოვიდა პირველი არხის და არ უნდათ მაგითო საუბარი და აუხსენი, რომ ჟურნალისტთან უნდა ელაპარაკოთ ასე შემდეგ, მაგრამ ესეც პრობლემაა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეალურად იცოდნენ ამ ადამიანები პრობლემა და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაცა საგანგაშო ინფორმაცია გავცელდეს.
მსვენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. რა ვიცი, ძალიან განცდები თუსმენ თქვენს სტუმრებს და ძალიან რა ვიცი თანაუგზნობ და აი მინდა ერთი რაღაცა ვკითხო, ვიკითხო და იქნებ ქალბატონინო აი ეს საკითხი დასვათ, რომ აი გუშინაც ნახე რა ხდებოდა ჟენევის შეხვედრაზე, ისევ იგივე, ხო, ანუ რა უნდა იყოს. სხვა პირები, მაგრამ იგივე შედეგები, ხო. ეხლა პირდაპირ დაისვა საკითხი ევროკავშირშიც და საერთოდ სადაც შეგვიძლია საერთაშორისო დონეზე. რუსეთის სახელმწიფო ახორციელებს ტერორს საქართველოს სახელმწიფო საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ. ეს შეგვიძლია თუ არ შეიძლება, რომ ესეთი რამე ითქვას რუსეთის მიმართ? აი უბრალოდ მაინტერესებს ეს, ხო, ფაქტია, ხალხის გატაცება, დახოცვა, რა ტერორში ცხოვრობენ თუნდაც სიახლოვეს მცხოვრები ხალხი, ხო, აი ამ ზოლის სიახლოვეს, ხო, სწორი არა? აი ეს რატო გვეშინია თუ რამე უარესი დაგვემართება თუ აი ვერ ვიგებ, არ არის ტერორი თუ ტერორია? ეს მაინტერესებს. და მეორე, სარეცხ მანქანაზე რო ბრძანებდა ქალბატონი, ხო, ესეთი სარეცხ მანქანა მეც მაქვს, რომელსაც შენ უნდა ასე იგი ესეთი იყო ძველი სარეცხ მანქანები, რომ შენ უნდა ჩაგესხა წვალი, ან ეტყობა ძველი მანქანები აქვს?
ავტომატური მანქანები აქვს, რომელშიც
ბიტომ რამ ავტომატური არის, ავტომატური ჩემი რა თქმა უნდა, მაგრამ წვალი შენ უნდა ჩაესხა, მაქვს ჯერ კიდე ესეთიც.
კი ბატონო,
ძი არა, ახლებული
მანქანაზეა საუბარი,
ახლებული მანქანაზე, იმაში შეიძლება ჩასვათ თუ მოიდო მეც გამიგეთები, კი. დიდი მადლობა. 2988 27-ია ტელეფონის ნომერი, ქალები რო შეხედვარ და ქალმა დარეკა ასე მსმენელმა.
საინტერესო.
მაგაცავედით, ხო ცოტა.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია აღწერა და დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გააკეთა ჟენევის ბოლო რაუნდთან დაკავშირებით და პირველად მოხდა ამ ტექსტში ჩორჩანა, თუმცა საინფორმაციოებს რო უსმინე, სხვა თემებზე აქცენტი გაკეთდა და ჩორჩანა ნახსენები არ იყო, ანუ მე ტექსტი წავიკითხე და ესეც ასე თქვა საყურადღებოა. რატომ არის ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ეს მოლაპარაკებების პროცესები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ჩვენი ორგანიზაციის მიდგომა არის, რომ სწორად ამ ადამიანების ჩართვის გარეშე ხდება ბევრი საკითხების გადაწყვეტა. ამიტომ გუშინ HR ტრენინგზე მოვიწვიეთ რეინტეგრაციის სამინისტროს და ვთხოვეთ, რომ პირდაპირ ვთხოვეთ თუ მოვთხოვეთ, რომ საინფორმაციო შეხვედრა რო იქნება ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილეებთან საქართველოში სამოქალაქო სექტორთან, რომ ჩორჩანის და წაღვლის თემის წარმომადგენლები ჩართონ და მოიწვიონ ამ შეხვედრებზე, იმიტომ რომ ამ ადამიანები ვაჟღერებ ამ პრობლემას როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ თავად ლელა მილაპარაკოს და ჩვენ გამოუკვეთეთ, რომ ამ სოფელში გავტო ლელას გარდა კიდე ბევრი ლიდერია, ანუ ქალები არიან ძირთადად ლიდერები ამ სოფლებში, არეშინიათ საუბრის და მათ შორის ახალგაზრდებიც. ამიტომ ამ ადამიანების ჩართვა არის მნიშვნელოვანი და ნამდვილად ტერორია, მე ტერორს დავარქმევდი მოსახლეობის მიმართ, ეს ადამიანები არიან მესაზღვრეები, კიდე ვინც იქ ცხოვრობს.
ხო, აი ამას კითხავთ ქალბატონ ლელა. თქვენ იქ რჩებით?
დიახ, რჩებით.
აა რა აღარ ვიცი რა ძალით და რა ნებით, თუ არ ვიცი რითი ის რასაც თქვენ აღწერთ, ამას დამატებული კიდევ ახლა ის რომ შემოსავლის ერთადერთი საშუალება მოგესპოთ და ამას და რა თქმა უნდა ყველაფერს თავის დრო აქვს, როცა ეს ადგილას ცხოვრობ რაღაცა სეზონი გამოტოვე, მე
გამოტოვე
და გამოტოვე დარჩები ისე და ერთი როგორ ახერხებთ კიდევ იმას რომ იქრჩებით, თუ ხედავთ რაიმე ალტერნატივას და უპირველესი დღეს საჭიროება რა გაქვთ რომ ბრძანოთ, აი რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ თქვენ მოგისმინა.
მინდა მიმართო
არა
გულწრფელად თქვი მანდაფერად.
კი ბატონო, მიმართეთ ვისაც გნებავთ და
ადგილობრივ როგორც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, ისე ცენტრალურ ხელისუფლებას. თუნდაც მცირე ნაბიჯი ჩვენს დასახმარებლად ჩვენთვის უდიდესი სტიმულია და წახალისება. შეუძლებელს როგორც ხედავთ, არავის არაფერს არ ვთხოვთ. მოგვეხმარონ ზემო ჩამოთვლილი პრობლემების დახმარებაში და ჩვენ ჩვეულებრივად გავაგრძელებთ ცხოვრებას.
რა პირველი რა პრობლემა არის? მე მესმის რომ ღელავთ და დაივიწყოთ საერთოდ.
პირველი ეთერია მისთვის.
მესმის ხო, შესანიშნავია. აი დღეს რაზე ფიქრობთ უპირველესად? ზამთარი ხო?
დიახ, ზამთარზე ფიქრობთ.
რომელთვისაც ვერ დაიმარაგეთ ის რაც საჭირო და უცილებელია ოჯახისთვის.
კი, ზამთარი. ფინანსური პრობლემები თავისთავად.
ეს ვინმე მოვიდა და ჩაიწერა?
არავინ არ მოსულა და არავის არაფერი არ ჩაიწერა.
აი ზღან მითხრა რომ იქნებო ფას როგორ უნდა გაიტანო სამფასო.
გადაწყვეტილების ლელა მითხა წეღანეთ გარეთ თქვენს ნიურუმში რომ იქნებ მაღალი გადაწყვეტილების მიმღებები ჩამოვიდნენ და დაინტერესდნენ. ალბათ საინტერესოა რომ მთავრობის მაღალი დონის წარმომადგენლები ჩავიდნენ ადგილზე. ჩვენ კი ყვავს ეს ხალხი ჩამოყვანილი დღეს თბილისში და კარგია თუ ვინმე დღესაც დაინტერესდება და გვისმენს გადაწყვეტილების მიმღები რო სტუმროს და თავად ნახონ მოწეული იყოს ზოგიერთი.
სად არის შეხვედრა?
გარდენიაში.
აჰა, ხო.
იმიტომ გვინდა რომ ჩამოვიდნონ და მოგვისმინონ რომ არ ამგონია რომ ვინმეს უნდოდეს დაცლილი სოფელის ყურება. დაცლილი სოფელი რუსემა,
მაგრამ საქმე არ ვიცი, ხო.
დაცლილი სოფელი რომ რუსემა დაინახონ, დარწმუნებული იყავით რომ კიდე დავკარგავთ ტერიტორიებს.
აი ბოლო დროინდა აი ამ სიახლოვის გამო ინციდენტებიდან რას გაიხსენებდით თქო? ან პირადად მოწმერისაც ხართან.
აი ყველაზე მწავეთ რაც განიცანეთ.
არ სურს.
ძალიან ბევრი რამე.
არც ერთზე არ გსურს რომ ბძანა?
ვუფრთხილდებით რომ არ გავიდეთ მინდორში, თვალში არ გავეჭხიროთ, თუმცა არ მოხვდეთ. და ძალიან ვართ გაჩერებულია სოფელი თითქმის ერთ ადგილზე და ვართ აი ასე რის მოლოდიში ვართ ჩვენც არ ვიცით.
ქალბატონ ლელა, სიახლოვეს გარდა თქვენი მეზობლებისა თანასოფლელების იმას აი ხელისუფლების რომელიმე უწყების წარმომადგენელს ხედავთ ხოლმე ან რას იხშირით? იქნება ეს სამართალ დამცავი ადგილობრივი ხელისუფლება თუ
სამართალ დამცავები ძალიან ხშირად გადაადგილდებიან არის კი სამართალ დამცავები და მინისტრის მოადგილეებიც ყოფილან მაგრამ ჩვენ არ ვიცით არ შევხვედრივართ პირველ პოსტზე ჩადიან პოსტზე დადიან კი უცხო ევროკავშირის ისინი დადიან მაგრამ ჩვენთან მაინდა მაინც ურთიერთობა არის
ბოლოს როდის ნახეთ მეთვალყურე ევროკავშირის
რომ მოვდიოდით გუშინ
გუშინ
კი
და ანუ რას ხშირით შეიძლება
წავა ყოველ დღე დადიან
და ხელისუფლების წარმომადგენლები პოსტზე ძირითადად ხო ბრძანებს
კი პოსტზე დადიან კი
ხო არ ვიცი რა შეიძლება კიდევ რომ
დიახ ანუ აი ეს გზა რეალურად ხო რომელიც გასაგებია რომ ძვირიჯდება იმიტომ რომ რთული პატარა მონაკვეთია 35
კილომეტრი
ხო მაგრამ ეს რეალურად ეს პრობლემა უქმნის ამ ადამიანებს ჯანდაცვის ყველანაირ სერვისებზე წტომას მათ შორის ჯანდაცვის სერვისებზე იმიტომ რომ აი კონკრეტულ შემთხვევებში რო ყვებიან აი მიდიან ხაშურში მაგალითად ექიმთან ეწერებიან რიგში რიგი თუ ვერ მოუწევს მარშრუტკა უკან აღარ ბრუნდება იმ საათზე და იძულებულია წამოვიდეს მეორე დღეს შეიძლება მივიდეს და ვეღარ ნახოს ის ექიმი. ანუ აი ასეთ ვითარებაში ცხოვრობენ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გზა და ტრანსპორტის უზრუნველყოფა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
პრობლემა. როცა არის, ხო, დიდი მადლობა დროიწურება, როცა არის აი ძალიან ხშირია, რომ კომერციული ინტერესი გზის თანხაც გამოინახება ხოლმე. ძალიან ადვილად და ყველაფერი ძალიან სწრაფად და შესანიშნავად კეთდება. ისე რომ არაფერი არ არის აქ შეუძლებელი, ძვირია, ძვირი ერთი ოჯახისთვის ალბათ. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმრები იყვნენ მეორე ნაწილში. სოფელ ჩორჩანიდან ლელა მულაძე და ელენე რუსაცკაია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.